Pasintiare dum la arkeologiaj foslaboroj en la regiono kiu estas restaĵo post la urbo Hattusa estis malkovritaj enigmaj tabuletoj perskribitaj de nekonata hindo-eŭropa lingvo. Hattusa eniras aktuale la konsiston de la turka Anatolio kaj siatempe estis parto de la Hitita Imperio, ĝia ĉefurbo. Post esploroj evidentiĝis, ke temas pri la lingvo kalaŝma, kies origino radikas en la bronza epoko kaj kiu estis aplikata en la Hitita Imperio. Hititoj vivis sur ĉi tiu tereno en la periodo inter 1650 kaj 1180 jaroj antaŭ Kristo. Dank al elfositaj 174 tabuletoj kaj malĉifro de iliaj tekstoj, eblas pli bone kompreni la tiamajn hititajn ritojn kaj realaĵojn de la ĉiutaga vivo. La gvidanta la sciencistan skipon Daniel Schwemer el Vicburga Universitato informis, ke ĝis nun eblis malĉifri interalie hititan ritan tekston. Troviĝas en ĝi referencoj al regiono situanta ĉe la nord-okcidenta rando de la imperio. Tio povus esti la ĉirkaŭaĵoj de la nunaj urboj Bolu aŭ Gerede. Sciencistoj akiris pruvojn pri plurlingveco kaj plurkultureco de la tiama Anatolio. Kio estas grava, la tabuletaj tekstoj ne enhavas novan alfabeton. La tekstoj estis skribitaj per kojna skribo el Mezopotamio. Laŭ esploristoj, la malĉifritaj tekstoj en novembro povus ektroviĝi en la reto, tiel ke ĉiuj interesiĝantoj povu kun ili konatiĝi. En la preparo estas ankaŭ oficiala publikaĵo sumigonta la ĝisnunajn atingaĵojn kaj sukcesojn.